Äripäeva raadio.
Fookuses tark tööstus. Eesti tööstuse tehnoloogilist innovatsiooni aitab edendada ettevõtluse arendamise sihtasutus.
Tervist, head kuulajad! Alustab Äripäeva raadio saade Fookuses tark tööstus. Ettevõtete digitaliseerimisele keskendunud saatesarja tänases osas räägime ühest formaadist, mis aitab digitaliseerimisel kiiremaid ja otsustavamaid samme teha. Räägime digitaliseerimise meistriklassist, mis sai lõpu 9. juunil ja kus 3 kuu jooksul digitaliseeriti ettevõtte kõige kriitilisem äriprotsess. Selle programmi osad olid näiteks meistriklassis töötoad, koolitajateks oma ala tipud ja igal ettevõttel oli ka isiklik mentor. Programmis lõid kaasa 18 ettevõtet ja selle esimese lennu võitis tellimustootmisega tegelev ettevõtte Interconnect Product Assembly, mis on tegutsenud 20 aastat ja annab tööd ligi 200 inimesele. Ettevõtte käive ulatub 22 miljoni euroni. Publiku lemmiku tiitli pälvis aga Eesti ainus kartulikrõpsutootja Palsnäkk. Hetkel saab kandideerida digitaliseerimise meistriklassi järgmisel kevadel alustavasse gruppi. Tänases saates aga teemegi juttu, mis formaat see selline on, kellele see sobib ja kuidas seda digitaliseerimiseks ära kasutada. Räägime, milleks valmistuda, kui on soov selles kaasa lüüa, millised õppetunnid tõi esimene lend ja mis saab edasi, ehk kuhu liikud edasi, kui meistriklassist on kogemus käes. Saates on külas esimese lennu võitnud ettevõtte Interconnect Product Assembly personalijuht ja arendusjuht Regina Erm ning ettevõtte kvaliteedijuht Tanel Kivimäe. Lisaks nendele saab sõna Lean Digitali ekspert ja digitaliseerimise meistriklassi mentor, kes Interconnect Product Assemblyt ka nõustas, ehk Roman Saharov. Mina olen saatejuht Rivo Sarapik. Tere tulemast Äripäeva raadiosse, Roman Saharov.
Tere päevast.
Tere, Regina Erm.
Tere.
Tere, Tanel Kivimäe.
Tere päevast.
Kuna meil on digitaliseerimise saatesarjaga tegemist, siis enne kui me digitaliseerimise meistriklassi ja selle kogemuse lahtirääkimise juurde läheme, siis ma olen siin sarjas küsinud saatekülalistelt nende tõlgendust või tähendust sellele, mida digitaliseerimine tähendab. Ja ma ei mõtle üldse sellist ametliku definitsiooni, vaid seda, kuidas nemad seda mõistavad. Nii et ma küsin seda teilt ka, et mis see digitaliseerimine selline on? Ja küsimusel teine pool ka, et miks peaks sellega tegenema. Roman, vahest teed otsa lahti.
No minu jaoks on kõige lihtsam olles mentor ja koolitaja ja sügav heas mõistes digitaliseerimise fanaatik. Ma võtan lühidalt niimoodi, on see digitehnoloogiate enda kasuks pära kasutamine. Väga lihtne.
Miks peaks tegelema sellega?
Sest et kui see on kasulik ettevõttele, ehk siis ärile konkreetsemalt, siis ettevõtte sellega kas või säästab aega või genereerib endale aega või teenib kasumis lõppude lõpuks ja nii edasi. Et see on sisuliselt üks töövahend, kuidas ettevõtte tõstab enda konkreetse võimet.
Tanel.
Jah, tegelikult ma olen Romaniga täitsa nõus, et üks, mida ma tahtsin ka ise öelda, on see sama ettevõtte konkurentsi võime tõstmine või säilitamine. Et noh, tegelikult tänane aeg ja ruum tegelikult on hästi konkurentsi tihe ja ettevõtted konkureerivad oma vahel päris jõudselt, et seetõttu iga võimalus teha asju kiiremini ja efektiivsemalt väiksemate kuludega on minu arust nagu täna võtmesõna.
Regina, mis on digitaliseerimine ja miks peaks tegelema?
See on protsesside tõhustamine, kasutades selle jaoks IT-lahendusi. Ma olen kõige lühem vastus, aga nii on.
Aga vastata küsimusele, miks sellega ettevõtte või tööstetud võiks tegeleda, siis kuidas sellele vastata?
No see aitab tõsta eeliseid. Kõik Tanel ja Roman, kõik olulisemad punktid tõid välja, ega ma midagi juurde ei oska öelda.
Okei, aga me saame tänases saates rääkida siis lahti selliseid noh, mõnes mõttes samme ja võib-olla ka esimesi samme, kuidas siis astuda seda digitaliseerimise teekonda, sest see on ju selle saate eesmärk näidata neid võimalusi ja aidata siis ettevõtetel vaadata, kuidas sellele teekonnale asuda. Ja üks võimalus selleks on digitaliseerimise meistriklass, mis nüüd just eelmise nädalal on läbi saanud selle formaadi siukene esimene siis nii-öelda lend on lõpetanud ja selle esimese lennu võitjad on meil stuudios ka, kellega me saame seda kogemust siis jagada. Ja võibolla ongi hea alustada sellest, et miks te seal üldse kaasa lõite, et mis see põhjus on, mis teid viis selleni, et peaks lööma kaasa digitaliseerimise meistriklassis?
Meil see mõte oli juba ammu, aga meil majas polnud seda teadmist, kuidas õigesti seda asja teha, et mitte pärast ummikusse endaga joosta, et kulutad palju aega, ressurssi ja raha ja pärast ei saa seda tulemust, mis tahtsid. Ma arvan, et see on põhiline põhjus, miks me nii kaua venitasime.
Aga see vajadus tähendab siis soov või huvi või vajadus digitaliseerida?
No, see oli juba ammu ja me arutasime seda, kui erinevad probleemid tulid esile, et võiks teha ja tegelikult see protsess, millega me osalesime antud projekti raames, see protsess oli ka mitu korda arutelul. Aga jah, just sellepärast, et me ei teadnud, kuidas alustada, mida vaja teha. Sellepärast see kõik nii kaua ootaski.
Kuidas te jõudsite digitaliseerimise meistriklassini, sest need viise esimese samme teha on veel ju paljud ettevõtted teevad näiteks digidiagnostikat ja sealt hakkavad neid samme astuma. Et kuidas te valisite selle?
No, ja me oleme ka varasemalt digidiagnostika läbinud, aga see nii-öelda meistriklassi info jõudus läbi EAS ja meie juhatusse ja sealt kaudus siis nagu meie. Nii et. Ja noh, nagu Regina ütles, et see teadmine oli, aga vaadates seda programmi ja kõike, mis seal nii-öelda mis teadmisi ja kogemusi ja mis reaalseid samme tuleb seal läbida, et siis sel mõttes jah, et tundus nagu põnev välja kutsuma.
Kas see küsimus, mida te lahendama läksite, oli teil juba olemas selline mingisugune valupunkt, mingi ülesande püstitus, millele te lootsite, et saaks lahenduse selle kolmekuulise programmi järel?
See probleem oli meil üleval ja esmapilgul tunduv lahendus, et nendest pabertellimusest loobumine tundus väga lihtne, mis ostad, ma ei tea, 100 lauaarvutit ja palun, kasutage. Aga just sellepärast, et see lauaarvutite ostmine oli ainult see jääme tipp, et kõik see töö selleks, et inimene näeks selles arvutikraanis just talle vajaliku informatsiooni, et see ongi see, mis on 90% selle lahenduse töömahus tegelikult ja just selles meil oli teadmiste puudus.
Täna saab vaadata tagasi sellel ajal, et kas me seda teekonda selle eesmärgi täitmiseni võtame ka saates lahti, aga kas saavutasite selle tulemuse ja eesmärgi, mis te soovisite ja lootsite ja ootasite?
Jaa, eesmärk oli, et oleks plaan, kuidas, mida vaja teha, kuidas ja eelarve. Noh, nii arvestades meie protsessi, mida me seal digitaliseerisime, me suutsime, ma ütleks, teha täpselt maksimum, mis selle kolme kuu raames on võimalik teha. Ja tulemusega me oleme väga rahul. Ja tulemus ongi plaan, me küll täpsustame kõiki neid hindu ja kuupäevi, aga täpselt nii, kuidas seal plaanis kirjas on, nii enam vähem juhtubki.
Tanel, midagi lisada. Olete rahul plaaniga?
Jaa. Rahul selles mõttes, et valukohad ja riskid said innatud võimalikud nii-öelda väljakutsed, mis meid ootavad ees, on kaardistatud ja suures plaanis ka ajaraam kokku lepitud. Et selles mõttes küll, et praegu oleme rahul.
Roman, sina olid mentor selles programmis ja kui seda mentoripoolset vaadet sellele teemale anda, siis võibolla sellest kohast alustada, et miks ettevõtted jõudsid üldse sinna meistriklassi, sest ligi paarkümmend Eesti tööstusettevõtted hästi eriilmelist sinna digitaliseerimise samme tegema suundusid?
Ja ma siin isegi täiendan, et enne kui need 18 või liigaudu 20 olid valitud, et need, kes on avaldanud soovi ja kandideerinud, need oli cirka 40 plussiga või 60, midagi sellist, et siis on nagu kaks korda rohkem kui mahtub. Aga ma siin ka ütleks sellele lisades, et miks mina lisasin ka olles ka lisaks mentoruse. Minu olen ka koolide programmi kaasautor ja ma siin paar sammu aastaks tagasi, et ma ütleks, miks mina liitusin programmiga. Et me nägime koos kolleegidega, koolitajatega, et on võimalik luua selleses digitaliseerimise meistriklassis sellise koha, kus ettevõtetele võiks aidata leida vastuseid, kuidas digitaliseerida. Ja ma toon näiteks, et klassikne olukord on selline ettevõtte digitaliseerimise arusaam lõpeb sellega, et ostame tünni. Nii enam vähem. Ja siis on olemas abiks kindlasti üli äge näiteks digidiagnostika, mis ka ütleb, et tehke seda ja tehke seda. Ja digitaliseerimise meistriklassis üks üli tähtis punkt, mis mind kõnetas väga kii, et kaasalüüjaga, et programmi käigus seletatakse, kuidas teha täpsemini, millega arvestada, mida teha ja nii edasi. Et see oleks ikka nagu täiendus ka minu poolt ja ma arvan, et just see sama sõnum, et me füüsiliselt nende kolme kuuga teostame kas või muutusi, kui sinna jõume või me valmistame ja mõtleme läbi, mis on see lähtu ülesanne ja mis see võimalik ravim võiks olla, me füüsiliselt teeme selle ära. Eks siis konkreetsed praktilised sammud. Ma arvan, see oli kõige tähtsam, nii palju kümne olen suhelnud ka teiste osaletega, et see kõnetas neid väga.
Kas saab üldistada, mis see valu oli, mis ettevõtted sinna tõi, mis probleeme nad tulid lahendama?
No ma praegu natukene üldistan loomulikult, aga enamus on tulnud sellesse küsimusega, mis olid nendes kandideerimise ankeetides täidetud, on see, et meie ettevõtte on juba teadlik digitaliseerimist ja meil on ühte ja teiste kolmandat, aga see ei ole arusaadavalt juba ei ole piisav digitaliseerimise tase, millega ettevõtte tahaks edasi kasvada. Siis sisuliselt on kasvanud välja olemasolevates lokaalsetest lahendustest või fragmenteerutus oleks väga kõrge, näiteks ettevõttes on hästi mitu erinevat lahendust, mis ei suhtlema vahel. Või just astupidi, kui ettevõttel on hästi suur, soliidne lahendus juba töötab, aga ta on kasvanud nii suureks ja ta on juba lahenduse siseselt on fragmenteeritud ka. See tähendab seda, oleks vaja nagu parandada üht või teist ja mõelda läbi, mida parandada selle sama keskse surmasüsteemi sees. Eks siis peamine sõnum oli, kas või kasv on hästi konkreetselt piiratud või igapäevane elu on, kuidas mõtlen niimoodi, ta on limiteeritud või piidurdatud sellega, et üks või teine lahendus ei tööta.
Mul on jäänud silma, et seal ja osadel ettevõtetel oli see mure, et neil on nii palju lahendusi töös, nagu neil on ettevõttes töötajaid, et see fragmenteeritus tundus olevat jah üks selline oluline teema, millest sooviti siis mööda minna. Aga räägime, kuidas siis meistriklass töötab, et me oleme siin veidikene kilde ja vihjeid annud sellele, et kuidas sinna ettevõtted üldse valiti, mis need kriteeriumid olid, kellel üldse oli võimalust sinna nii-öelda inkubeerima siis tulla?
Nii palju kui ma tean, et kuna ma ei olnud sellist komitees, kes valis, aga loogika oli seal selline, põhietapid olid selles, et ettevõtte sai teada, siis oli see, et on olemas juhuke programm tulemas, et kindlasti seal olid kriteeriumid klassikaliselt, nii öelda, et ettevõtte peaks olema juba töötav ettevõtte, kindlasti ma arvan, et üks need kriteeriumidest. Ja siis peale seda olid sellised eelinterviud osalejatega, kus enne seda, kui nad olid juba valitud, enne seda juhtuski koolitajate ja nende samade ettevõtete vahelised sellised sessioonid, kus arutati juba põhjelikult, et aga miks ja mida ja kuidas ja mis on selle soovi taga. Ja siis sealt on tulnud päris mitu ettevõtet, kes ei kvalifitseerinud ühel teisel põhjusel. No, näiteks üks selline murekoht on see, et ettevõttes on füüsiliselt liiga väga ressurssi ja neil on inimesi sinna saata nii-öelda. Ja teine on kindlasti selline kriteerium oli see, et ettevõte peaks olema ikkagi võimeline seletada kas või kõrgemal tasemel, et kuidas nende soov digitaliseerimise Eesti klassi osalemiseks, kuidas see aitab nende ärile. Ja kui seda seost ettevõtja ei suuda kas või kõrgemal tasemel tuua, siis aru saadab, et kas või liiga vara või tuleb natukene paremini ennast ette valmistada. Need oli peamised asjad. Ja siis peale seda oli juba lõplikud otsused EAS-i komitee kindlasti seal oli, et kus juba vaadati neid, kes on läbinud seda esmast filtreerimist.
Regina, mul on jäänud silma, et ühes selle meistriklassi teemalises Facebook Live'is sa hindasid, et see oli nagu ülikooli sisseastumis eksam, et kas ettevõte sobib sinna ja teisalt kas programm ka sobib ettevõttele, et milline teie see vaade oli, ehk siis mis te pidite tegema ja mida see õpetas?
No kui see teema üldse lauale tuli, siis ega me eriti kaua ei mõelnud. Me olime igat pidi seda meelt, et me peame osa võtma seal. Millised olid need kriteeriumid, mille puhul meie sobisime, seda me võime nüüd arvata. Aga jah, oli selline vestlus, interviu, kus siis jah, üritati selgitada välja, et kas me ikka oleme valmis. Nii eelkõige siis ajaline ressurss oli väga oluline, seda rõhutati algusest peale, sest et kui nüüd tagantjärgi me vaatame, siis kõik need 3 kuud tegelikult me enamasti selle projektiga tegelesimegi, et kõik, mis oli võimalik, me lükkasime kõrvale. Et nüüd peale seda projekti lõppu meil on nüüd võlgade tasumine. Et sellega peab arvestama ja küsiti ka, et kui suur see meeskond on, sest see kindlasti pole one man show. Vastasel juhul see plaan lihtsalt ilmselgelt ei lähe ellu, ei lähe töösse, sest et väga raske on neid sealt saadud teadmisi edasi anda. Ja inimesed, kui ole kaasatud, ei saa aru, siis on väga raske. Ja loomulikult küsiti, et kas omanikud ja juhatus, kas nende poolt on tugi olemas. Meie puhul oligi see ettevanek nende poolt tehtud, nii et meie osas oli kõik lihtne.
Suurim võimalik tugi oli
olemas. Jah, täpselt.
Aga see ajafaktor, millega te arvestasite ja millega siis tegelikult tuli kokku puutuda, et kui palju siis rohkem aega sellele läks?
No sinna sisse, kui lähevad kõik need töötuvad, mis on siis 4 töötuba, 4 tervet päeva, 30 tundi mentoriga ja see töö, mis sa teed oma meeskonnaga väljas pool seda kõike plus veel see aeg, mis sa istud nii-öelda üksinda, mõtled teemad enda jaoks selgeks, see kõik vajab aega. Ja kokkuvõttes enamus ajast läks selle peale.
Mentorid olid ettevõtetel abiks ja Roman oli teie mentor ja Tanel, sa kommenteerisid seda valikut nii, et peab oma inimese nagu ära tundma, et miks te valisite Romani, et just tema teid nõustaks?
No, kindlasti Romani varasem kogemus ja arusaamine, nagu kuidas tootmisettevõttes protsessid käivad ja kuidas nad oma vajal seotud on ja mis on oluline ja mis, nii-öelda, mis ei ole oluline, et see kindlasti selline Romani avatud meel ja kõik see sinna isikuomadused sinna juhurde tegelikult, et me võtsime teda nagu oma kolleegi, mitte kui nagu koolitajat või mentorit, et meil oli väga avatud ja lahene ja lõhkunud alati ja kõik sujus nagu.
Ja.
Ma tahan siia lisada seda, et üldse, et see oli valiku võimalus. Ilmselt see oli mõlemalt poolt, et mentorid ka tegid mingisuguse oma valiku, aga üldse, et sul on võimalus valida mentorit. See on väga lahe. Ja üks asi, mis on paperi peal kirjas, kes mida oskab, mis kogemus, kui tark ta on, see on üks asi. Teine asi, et esimene päev oligi mentorite valimine läbi intervjuude, ehk sa näed No meie, kuna meil oli korona kriis, siis me pidime tegema seda webinari kujul, aga ma kujutan ette, et kui kriis on läbi, siis järgmine see projekt toimub laivis kõik. Sa näed inimest, sul tekib mingisugune kontakt, aru saame. Meie puhul oli ka lisaks kogemusele oli ka väga oluline just tema avatus. Et esimene lause, ma mäletan, mis ta ütles, kui ta meiega kas rääkima, et mulle meeldib inimestega suhelda.
Ja Roman praegu vaikselt istub.
Aga ma annaksin tegelikult sulle ikkagi sõna ka, et mentori poolselt vaadet sellele siiski oleks ka hea saada, et kuidas sina seda koostööd näed ja milline mentori roll selle kõige juures sinu poolt vaadates on.
Täiendan ka seda, mida Regina rääkis praegu just seda valiku võimalus ja just seda poolt, et mentori jaoks on ka väga tähtis, et tal oleks võimalus valida või vähemalt mõjutada, millist ettevõtet ta arvab, et ta saab mentordada ja millist ettevõtet ta ei saagi mentordada. Ja see oli meil esimene päev lisaks nendele neljale, millest ta Regina rääkis, et meil oli ka avapäev, kus seletati programmi ülesehitust ja saame tuttavaks ja siis olid need sparringud, ütleme niimoodi, sellised kiirkohtumised, kus olid kõik mentorid, kes on suhelnud absoluutselt kõikide ettevõtetega. Ja see oli väga intensiivne siuke aeg ja meil oli, Tanel ja Regina, ma mäletan täpselt, kas meil oli 4 minutit või 5 või 3 minutit või 5 minutit selleks tutvumiseks teiega.
Ja oli vist ja 5 minutit oli, jah. See oli väga intensiivne, oli, mingi 20 mentorit, 20 ettevõtet, siis käib selline briefing, see oli jah, väga intensiivne.
Aega ei väheks tegelikult.
Just. Ja mentorite jaoks oli sisend infoks kogu see alg info, et miks ettevõtte tuli, kes on ettevõtte poolt, mida ettevõtte näeb väljundina sellest programmist. Ehk siis mentorid olid ette valmistatud kindlasti ja siis juba need vestlused, mis meil olid 5-minutilised, nad olid kiir kohtumised sellest 5 minutiga, isegi kui on taustal väga palju infot juba olemas, ehk siis ettevõtte poolt mentori kohta ja mentoril on ettevõtte kohta. Ikkagi see aeg lendab nagu klõps lõpi ja kogu lugu, aga seal olid selle, nende kiirkohtumistega üks tähtis eesmärk on just, et mentor oleks võimalus ka öelda ettevõttele, et teate, et see programm või selline väljakutse, mis teil on, see, mida te tahate lahendada, ma ei näe võimalust, et mina oleksin teile abiks. Ja et kui minul olid need interviud, mul olid paar ettevõtet, kellega ma suhtlesin selle päeva jooksul, avapäeva jooksul, kellele ma sisuliselt nagu ütlesin kohe alguses, et teate, et ma ei näe, et mina oleksin õige inimene, sest et need konkreetsed spetsiifilised küsimused, mis teil oli või selle probleemi valdkond, ta on niivõrd spetsiifiline, et ma kahtlen, et ma olen teil abiks. Ja siis see on ka väga aus ja väga tähtis, ma arvan. Et ka öelda, et ma ei usu, et ma saan teile aidata, sest et see temaatika, keegi teine mentoritest teab seda paremini. See oli üks selline, selline moment päris tähtis. Ja siis, kui meil avapäev oli läbi, ja siis meil oli programmi siseselt juba ilma osaletata, siis mentorite vahel meil olid sellised harjutused, kus me hindasime, et keda ma muidu tahaksin. Ja siis meil oli selline klappimine, et ettevõtte valiks seda mentorid, kus mentor ka valis seda ettevõtte. Ja siis enamus juhtumitest ongi selles, et mis on väga hea, et klapp oli olemas ja siis see annab ka sellesse, kuidas ma ütlen, väikse, ta ei ole nagu päris abiellumine, aga midagi sarnast, et kui me järgmine kord, siis juba tegime kõned Reginaga ja Taneliga, siis meil oligi just küsimusega, kes valis keda, siis tuli välja, see oli ikkagi mõlema poolne siuke klapp. Et see on see tähtis moment mentori valimise juures. Ja siis minnes edasi, et siis mentori jaoks see tähtis roll, kuna enamus mentoritest nad ju ühel või teisel moel, kas või koolitajad või arenduste projekti ühid erinevates ettevõtetes või konsultandid, ja siis on väga tähtis, et mentor ei ole see, kes on konsultant. Ehk siis konsultant teeb sinu kasvu asemel või koos sinuga konkreetselt ülesande. Mentori ülesanne on selgitada, teha selgeks, veenduda, et ettevõtte poolne tiim sai aru, mida on vaja teha ja milleks. Ja siis mentori ülesanne just toetada, mitte teha tööd labidega. Et siis muidu ettevõtte saab valmis lahendust näiteks või vastust või teadmist, aga nad on saanud ainult väljundid sellest, mitte seda kogemust, kuidas see väljund oli loodud või see lahendus, kuidas sinna jõuti. See on väga tähtis moment, et mentor on ikkagi suunaja, abistaja, aga ta ei ole ettevõtte asendaja, absoluutselt mitte kuidagi.
Kuidas sina hindasid seda, kas sa saad neid ettevõtteid aidata või mitte, kas oli mingi ülesande püstituse spetsiifika, valdkonna spetsiifika või midagi muud?
No ma toon näide, et kui meil olid need samad kiirkohtumised ja sisendiks olid need profiilid, et kus ettevõtte kirjeldas, et millist probleemi või mis valdkonnad ettevõtte tahab ära lahendada programmi käigus, siis no, teadud on hästi konkreetselt spetsiifilised teadmised. Ma toon näide, et mina ei ole selle AI, Artificial Intelligence, ma ei ole selle valdkonna spetsialist. Ja et minu pigem kompetents on just inimesed, äriprotsessid, ID loomulikult selle taustal, aga mitte selline, mis on väga sügavalt ID keskne. Ja siis ma näen kohanselt, et no, mul ei ole tarkust, et olla teile abiks, sest et ma võin teid suunata, aga kui te teate selles konkreetses aspektist rohkem kui mina, siis minule on väga raske olla selle suunaja rollis. Et see on selline no, kriteerium, mis oli minu jaoks väga tähtis.
Töötoad oli üks märksõna, mida töötubades tehti, ehk siis kuidas see töö seal välja nägi, mis need teemad olid ja kuidas neid lahendati?
Teemasid oli palju. Me nii-öelda jah, tegime endale, pukkisime siis kohe alguses kalendri täis, nii-öelda romanni ja meie enda kalendri täis, et millal need töötoad toimuvad. Ja siis hakkasime nii-öelda lähtuvalt siis meistriklassi enda töötubadest lähtuvalt siis nende teemadega seal tegelema. Et kaardistasime protsesse, tegime riskianalüüse, kõike mida seal meistriklassis vaja teha oli, Regina kindlasti täiendab. Ja noh, tegemist jagus, ütleme nii.
No digiklassi üks töötuba näeb välja niimoodi, et teema, ülesanne ja niimoodi terve päev. Et ei ole niimoodi, et sa 8 tundi istud ja kuulad, nüüd noogutad nii-öelda seal arvutidega ja sain aru ja siis lähed ja siis tegelikult ei saa mitte midagi aru. Vaid see oli hästi läbimõeldud ja siis pinged seda tähelepanu üleval aitas kogu aeg hoida ka see, et valiti pärast ükskõik, mis ettevõtte ja sa pidid näitama, kuidas sa oma ülesannet täitsid. No vahet pole, et see ei ole korralikult lõpuni tehtud, sest aja maht lihtsalt ei lubanud. Aga see, kuna teemasid oli väga palju, siis oli vaja kuidagi inimesi ja hoida nagu seda tähelepanu üleval ja seda siis tehti sellisel viisil, et ja, teema ülesanne. Muidugi siis vahepeal siis nende töötubade seal vahepeal siis kõik need ülesanded pidid veel iseseisvalt lõpuni ära tegema, sest nad kõik olid seotud sinu enda ettevõttega, kuidas sa üht või teist asja oma ettevõttes lahendad.
Saate mõne näitega tuua, mis küsimused või ülesanded teil lahendamiseks olid?
Üks oli üks selline high level ülesanne oli Industry 4.0 näiteks no, et sellele siis pidi nagu andma hinnangu, et kus siis IPA näiteks on täna ja seal on nii huvitavad küsimusi ja noh, meil oli suht kohe veendumus, et meil siin on 4 punkt on kõik aasti veel maad, aga ja mida kõike see nii-öelda digitaliseerimine maailma mastaabis või üldse tööstuse järgmise taseme mastaabis nagu tähendab, et jah, et kõik võibolla nii-öelda arusaamad või põhimõtted ei soobi kõikidesse tootmisettevõttes, see olen väga palju kui tootmisettevõtte spetsiifikast, aga noh ikkagi, et sirmaringi rajendamiseks oli see väga hea harjutus ja plaan nii-öelda seada kõrgemaid ja pikemaid eesmärke.
No ma näiteks ka toon selles ülesanne, mis oli pandud sinna kohaselt alguses, et väga lihtne, et loetage palun, et milliseid infosüsteeme te maajas kasutate. Ja mõni ettevõtte jaoks, isegi kui ta on kogemustega ja ise arvab, et kõik on selge, siis kui see tiim hakkab kirja panema, milliseid erinevaid programme ja IT-platforme me kasutame ja siis tuleb siuke ämblik, et tekib nagu hull küsimusega, kuidas see kõik töötab oma vahel, kas ta töötab üldse ja nii edasi. Veel üks näide oli väga lihtne, aga kus kohas asuvad meie andmed? Ja et kas nad on meie maja teisel korrusel kuskil ukse taga või noh, kus nad on? Ja siis ma mäletan, meil oli, kui me tegime just selle praktilise harjutuse, ja siis Regina võttis telefonid ja hakkas helistama IT-inimestele küsima spetsiifilise küsimusi. Kuule, aga kus meil on see, aga kus, kes meil tarnib seda ja nii edasi. Ja see ongi see sama reaalsus, et noh, see digimaailm või see digipilt ettevõttest on, ta on sarnane majaga. Ja siis kui sa ei tea, et millised programmid te kasutate, siis on väga raske digitaliseerida süsteem seda väikeste riskidega. Ja siis need oli sellised esmased just ülesanned, et üldse aru saada, aga okei, aga mis on meie digimaastik ettevõttes ja nii edasi. Ja ma täiendan ka seda, et mentori ülesanne on osaleda kõikidel päevadel koos oma ettevõttega. Ja siis kui me kuulasime teemad ja siis hakkasime praktikat tegema, siis mentor oli kogu aeg kõrval. Ehk siis need praktilised ülesanded tehti eraldi töötubades. Paralleelselt iga ettevõtte oma mentoriga koheselt teebki need samu praktilisi ülesandid ja niimoodi päris mitu korda mida tervet päeva ja niimoodi neile päeva ja siis kui midagi oli aru saamatu või ei ole jõudnud, sest et eesmärk ei ole ära teha kõike nende nelja päevaga, selleks ongi mentoruse tunnid ja siis juba peale seda praktilist esmast tulemust on aru saada, okei, kuidas me sellega liigume. Kui tänane päev saab läbi, meil on homme kohtumine mentoriga, ehk siis minule ettevõttega. Ja siis seal me võtame juba ja töötame põhjalikult läbi kõik need küsimused, mida me õppisime selgeks nii-öelda eile. See on ka selline väga tähtis moment, et kuulajatel oleks ka stressi, et visatakse koheselt 150 punkti teooriad ja siis tehke ära, et see niimoodi ei tööta ikkagi sammult astmeliselt koos võimalusega, et süveneda ja peale seda töötubade päeva, peale seda teha juba sugavalt ja läbimõeldes ja süvenedes.
See kõlab nagu selline seeme pannakse idanema, et siis sa saad esimesed sammud ära teha ja sealt edasi saad siis iseseisvalt juba jätkata.
Ja tähtis ma arvan, et oli, minu jaoks oli see väga tähtis, et me kohaselt Reginaga ja Taneliga panime kirja kõik need mentor kohtamised kaas arvatud programm ja lõppu nii ja siis absoluutselt kõik need 30 tundi meil olid planeeritud. Loomulikult elu nagu lisab üllatusi ja meil oli vaja paar asja ümber planeerida, aga kui ettevõtja ja mentor, kui see paar saab aru, et meil on nagu nii varuks juba kõik planeeritud, siis ei ole seda stressi töötubade ajal, kui meil on ülesanne on ebaselge, aga millu me seda arutame täpsemini. Ja see on väga kindlasti siuke soov, et kindlasti planeerida aega varakult ette.
Miks võiks minna ettevõtte meistriklassi? Teil on nüüd kogemus värske selja taga ja kui keegi küsib, et kas soovitaksite või mitte, siis kuidas neile vastaksite, Tanel?
Kindlasti soovitaks, et noh, esmalt miks? Esimene põhjus võib-olla see, et see kindlasti avardab silmaringi ja nii öelda saada aru, kus ettevõtte selle digitaliseerimise etapis on või et kui hästi on protsessid nagu kaardistatud, kui hästi on paigas kogu selle digitaliseerimise süsteem ja oma vaheline suhtlus ja kõik see, et see annab nagu sellise ära, kas siis heas mõttes ära tundmise rõõmu või teistpidi, et ups, et siin oleks vaja kindlasti rohkem tööd teha ja leida ka see konkreetne valupunkt juba sinna meistriklassile minnes, et seda lihtsam ja sisukam on kogu see programmi jooksul tehtavad töötoad, saadud koolitused ja reaalsed sammud tegevusplaani nagu koostamisel, et mina kindlasti soovitan, et kindlasti tuleb kasuks, kui just ei ole juba selline digiettevõte, kus nagu et alati annab veel rohkem teha, aga üle ei tasu ka digitaliseerida, sest see on nagu teistpidi jälle kahjulik.
Regina, kuidas sina vastaksid?
No ma kindlasti soovitan osaleda päris mitmel põhjusel. Esiteks see muudab mõtte maailma. Sa näed protsesse täna teistmoodi, kui sa nägid neid 3 kuud tagasi. Ja kui me sinna läksime, siis no ma võrdleks seda protsessi võib-olla ka nagu pusle pildi kokku panemisega. Sul on kaanel pilt, ehk sul on see, mis sa nagu arvad, et sa tahad saavutada. Ja siis kõik need päevad, need siis mentoritega tunnid koosolekud oma meeskonnaga, sa nagu alguses sul on lihtsalt 1000 pusle tükki ja sa ei saa mitte midagi aru, kust kohast alustada, kus on see esimene tükk, mis vaja ja siin tuleb muidugi appi mentor. Mentor ütleb sulle, et äkki me paneme kõigepealt pildi raami kokku näiteks või noh, aitab, et kust võiks alustada. Ja siis, mida rohkem neid pusle tükke sinna juurde tegib, seda arusaadavam kogu see protsess sul on ja sa juba näed, kuhu see kõik välja jõuab. Ja kõik need 3 kuud olidki niimoodi. Me tulime sinna, siis meil oli ainult meie eesmärk ja suur kuristik. Ja kuidas, mida edasi, nagu ma kujutan, et kui mentorid poleks, siis no, me oleksime kuskil seal kuristiku põhjas praegu.
Me tahtsime kohe oma probleemi hakata lahendama.
Me eeldasime, et meile tuuakse see lahendus nii-öelda kantikul juba.
Et te võtate vastu ja...
Et aga just see suunamine aitas, tõukas meid mõtlema. Ja see aitas väga palju ja nüüd me oleme targemad ja... Muidugi nüüd meie Taneliga osalesime kahekesi, seal on võimalus, ma ei tea, kuidas järgmistes gruppides, aga on võimalus kuni 3 inimest ja tegelikult ma soovitan sinna võtta nii palju inimesi, kui programmis lubatakse, sellepärast, et seda tarkust on väga raske edasi anda. Ega ei hakka ju neid koolituspäevi nagu keegi tagant järgi kuulama, no ei hakka mitte keegi. Ja kui ole võimalik siis kaasata nii palju inimesi, siis kohe meeskonda maja sees kaasata nii palju kui võimalik, et nad oleksid kohe esimesest päevast kõikedest asjadest nii palju teadlikud kui võimalik. See annab selle muudatuse eluviimisele suuremad võimalused.
Roman, sinu vaade ka, kuidas vastaksid, et kui keegi tuleb küsima, et kas tasub minna, et siis mis see vastus oleks?
Raudselt jah ja ma ka seletan mõnedele skeptikutele, et kes arvavad, et nad oskavad kõike, see on väga hea, enese kindlust on väga tähtis juhu punkt, aga ma lihtsalt natukene kuulete jaoks ka seletan seda, et ega IPA ei ole noor ettevõtte, kus töötab 15 inimest. IPA on üle 200 inimese, et Tanel Tergine parandagi mind täpsemini ja käibega 20 miljonit ja töötab projekti keskses tootmissektoris, ehk siis elektroonika contract manufacturing, kui ma mäletan korrektselt. Ja. Ehk siis ettevõttel on muskleid on ja tarkust on ja kõige on ja ma mitu korda rääksin ka Reginele ja Tanelele, et te olete juba musklite ka algusest peale. Ja ikkagi, kui me kesed programmi hakkasime ühte teiste tegema neid samu iseseisva aja ülesandeid, siis mul oli päris mitu korda, kus ma pidin võtma sellesse aeglasema inimese tempot ja ütlema, ma saan aru, et te saate aru, et see umbes niimoodi töötab, aga ikkagi võtame aega praegu ja täpsustame, aga kus kohas me üldse oleme selles digitaliseerimise projektis. Ehk siis inimesed ikkagi nad kipuvad usna tihti, aktivistidena võtma labidad ja lähme teeme töö, lähme teeme ära kogu lugu. Ja see on see põhjus, mis ma ütlen, et kindlasti asub minna ka nendele, kes on kogemustega, sest te kindlasti leiate mentorid ja kindlasti leiate väljakutseid, kus see sama väline silmade paar aitab teile väga suures pildis kas või kursust hoida või need puuse tükki liimida kokku. Ja kui me räägime ettevõttes, mis on väiksemad, no klassikaline väike ettevõtte 50 inimest ja ta on juba piisavalt suur, et tal oleksid kõik väljakutsed nagu suurtel, samas ta on veel liiga väike, et tal oleks nii palju kompetentsi majas. Ja need ettevõtted ka võidavad väga palju, sest et kõikidel nendel päevadel meil on väga tihe suhtlust olnud osalejate vahel. Ehk siis iga ettevõtte, iga päeval ta eelkõige esitles seda, mis ta tegi iseseisva kodutööna eelmisest päevast. Ja see kogemuste vahetamine ettevõtete vahel, noh, mina ütleks niimoodi, nii konsentreerutult sellese kvaliteediga on suht võimatu kuskult üldse leida, et sul oleks võimalus noh, üle nädala suhelda veel 20 või 10 ettevõttega ja õppida ka nende mõtetest, nende vigadest, nende ettepanekutest. Et see on kindlasti ka väikestele, ka suurtele, et kuna ta on ka pandud ikkagi programmina nii öelda sellise universaalse raamistiku järgi, et ta soobib kõigile.
Mis saab edasi? See on mõnes mõttes on nüüd seemned külvatud, mingil määral on teekaart olemas, mõistagi ei ole ilmselt kõik asjad veel valmis ja lahendatud, et see suurem töö on nüüd ees, et mis te järgmiseks teete?
No, ja nüüd läheb oleks tööks tegelikult. Et nüüd hakkame seda plaani realiseerima. Esimesed reaalsed sammud on siis, mis me oleme tegemas, on kokku leppimas siis tarkvara arendajaga siis täpsemaid ülesandeid ja ajaplaanid. See on selline esimene reaalne tegevus, mis me siis teeme.
Aga ajakava või mingid eesmärgid olete omale seadnud, mille aja jooksul peaksid need asjad juhtuma ja tulemust tooma?
Ja me oleme suures plaanis ajaraame kokku leppinud. Meil ei ole nagu sel mõttes väga kiire sellega, et me võtame rahulikult, stabiilselt, teeme asjad üksteise järjel ära, aga kui kõik hästi läheb ja ma usun, et läheb, et siis juuni 2022 peaks olema see nii-öelda süsteem toimima nii nagu me soovime.
Mudatuste juhtimisest võibolla võiks ka korra mainida. Regina veidikene mainis ka, et kui on võimalik rohkem inimesi sinna kaasata, et siis see ka aitab, aga kuidas tagada, et need soovitud muutused ellu viia, et juhtkonna toetustel on olemas kõige kõrgemal tasemel ja see just kui on nagu hea eeldus, mis on siit saatesärjest läbi käinud, aga mis teile veel tundub, et on oluline, et saaks need asjad nüüd ellu ka viidud?
Õnneks me valisime sellise protsessi, kus positiivselt just mõjutatud inimesi on üle 100. Ehk kõik meie tootmistöölised saavad sellest positiivse mõju ja seega nende veenmine ei ole nagu vajalik.
Töö veenab.
Et jah, et kui me seletame neile, mis nad enam ei hakka tegema ja mille jaoks neil rohkem aega nüüd saab olema, et no nii palju, kui me oleme sellest rääkinud nendega arutanud, siis tagasisid on väga positiivne, väga ootavad seda, et kõik see juhtuks. Et see on õnnestunud valik, millest alustada. Ja kui esimene protsess saab jurutatud positiivselt, siis selle lainel saab võtta edasi järgmisi protsesse.
Et hästi oluline on kõige töötajate nii-öelda osapoolte kaasamine ja informatsiooni jagamine, et kui me midagi teeme, et kus me oleme, mis on järgmised sammud, kõik see, et siis on aega nii-öelda ka atra natuke seada ja inimesi nii-öelda ühele lainele viia ja seda süsteemi tutvustada, et sellepärast ongi see nii-öelda ajaraam ka nagu nüüd ka pigem,
et jõuaks ära teha ja oleks kiirustamist.
Jah, just ja teha hästi, et aga jah, et jah, üle 100 plussi inimesed ja ka kontorist tegelikult on paljud töötajad mõjutatud ka positiivselt, et kõik ootavad põnevusega seda, aga informatsiooni ja kommunikatsioon ja kaasamine, et need on nagu võtmesõnad.
Roman, mentori poolt vaadates, kuidas tagada, et soovitud muutused kõik ka ellu ja tulemusteks jõuaksid?
No siin ma jätkan seda praegu, mida Tanel ka rääkis, just seda, et tuleb luua selgust, sest et inimesed, nad protestivad, see on täiesti okei, isegi kui see muutus on, tundub nagu oleks positiivne, iga muutus on adekvaatse inimese jaoks ikkagi muutus, et on jõuab rohkem energia. Ja siin on väga lihtne reegel, tehke selgeks, mis muutub. Sest kui te teate, kuidas te lased hetkel käivad, sama protsesside kaardistamine, selgus, rollid, tarkvaarad, tegevused, ja kui te näidate, et me tahaksime võt, neid ja neid tegevusi siin kas või elimineerida või digideerida või mida iganes, siis inimesed on hõivatud sellega, et nad ei protesti tühe koha peal, vaid nad hakkavadki mõtlema ja räägivad kaasa, okei, okay, aga võt, täpselt see koht, aga ma arvan, et see töötaks niimoodi ja nii edasi. Ja siis see on kõige ühelt poolt nagu lihtsam ja ta on odavam viis, kuidas muutustega minna edasi. Aga samas ta on kõige ebamugavam nende samade arendajate ja aktivistide jaoks. Sest et nemad ju tahavad juba labidat võtta ja minna edasi, sest nende jaoks kõik on selge. Aga kõik need ülejäänud 100 inimest, nendel seda selgust ei olegi. Ja siis kõige lihtsam veel kord, tehke selgeks, kuidas teil hetkel asjad käivad. Võtke neid samu mõjutatud inimesi, küsige ka nende käest, aga kes on veel mõjutatud. Tuleb välja, et sinu enda aru saam sellest, mis muutub, ole vale. Suhta nende inimestega, defineerige konkreetsed kohad, mis muutub ja kuidas sa mõjutab neid. Ja siis on vähemalt ütleks niimoodi, 95% on positiivsed aktivistid koos teiega. Isegi kui nad on negatiivsed, siis me õpime sellest avastame, aga meie ju niimoodi pole mõelnud. Sest et sa ei pruugi olla võimeline üldse teada, kuidas reaalselt ühe või teise inimese tööpäev näeb välja, et mitte korda ta käib seal printeri juures ja mitte korda ta vajutab nendele nuppudele ja kui ta unustab prille näiteks minnes tööle ja avastab, et ta ei saagi ekraanid lugeda, siis öeldakse kehv lahendus. Eks siis tulebki ette valmistada, okei, okay, aga kas see on loetav info, mida me tahaksime kuvada ja et kas meil on sellised juhtumid ja siis tuleb arvestada sellega. Ja siis kõik läheb ilusti väga väikeste riskidega.
Väga hea, see on hea optimistik nood, kus täna selle vestusele punkt panna ja võibolla siis järgmisel suvel teeme juttu IPA juba ellu viidud sammudest ja sellest, kus te välja olete jõudnud. Aga tänan, Tanel ja Regina, et enda kogemust jagasid ja Roman, aitäh mentori vaate eest ka.
Aitäh.
Aitäh.
Tänan ka, tänan.
Aitäh ka kuulajatele, kuulasid Äripäeva raadio saadet Fookuses tark tööstus. Tänases saates rääkisime digitaliseerimise meistriklassi nimelisest formaadist, mis aitab kiiremaid ja otsustavamaid samme digitaliseerimise teekonnal teha. See programm kestab 3 kuud ja selle käigus digitaliseeritakse ettevõtte kõige kriitilisem äriprotsess. 9. juunil lõppes selle esimene lend, mille võitis tellimustootmisega tegelev ettevõtte Interconnect Product Assembly. See 20 aastat tegutsenud ettevõtte annab tööd ligi 200 inimesele ja ettevõtte käive ulatub enam kui 22 miljoni euroni. Saates olidki külas konkursi võitnud Interconnect Product Assembly personali ja arendusjuht Regina Erm ning ettevõtte kvaliteedjuht Tanel Kivimäe. Nende juttu ja mõtteid täiendas Liin Digitali ekspert ja digitaliseerimise meistriklassi mentor ning Interconnect Product Assemblyt nõustanud Roman Zaharov. Rääkisime sellest, mis on meistriklassi formaat, mida sealt oodata, kuidas seda digitaliseerimiseks ära kasutada ja milleks valmistada, kui on soov selles kaasa lüüa. Hetkel saab nimelt kandideerida järgmisel kevadel alustavasse gruppi. Tänasel saatel aga panen siin kool punkti. Aitäh, et kuulasite. Mina olen saatejuht Rivo Sarapik, peaaegu meetris uute teemade ja uute külalistega kuulmiseni.
Fookuses tark tööstus. Eesti tööstuse tehnoloogilist innovatsiooni aitab edendada ettevõtluse arendamise sihtasutus.
Äripäeva raadio.